mans vectēvs bija ļoti prātīgs. Cits šo jaunas godas svārkus un bija ar savu spēku plātīgs, bet vectēvs uztaisīja zārku. Es negribu, ka citiem raizes, ja gadās nomirt man ar joni. Nu atliks jums līdz kapiem aiznest un uzlikt virsū kādu kroni. Zārks, protams, tukšā nestāvēja, pats vectēvs bijīgi un rāmī. Tur lika iekšā zāļu tējas un reizēm kādu medu strāmī. Būs labā smarža mūža mājai, kad 12 stundas sitīs. Viņš teica, pieceļoties kājās un izņēma no bārda zvitī. Uz bēmiņiem viņš bieži gāja, kaut bērni teica, ko tu maisies, bet kaktā zārks to brīdināja. Daudz laika nav vairs vecais taisies, un vectēvs vaigas sviedros prāvās un nešķīrās no savas mītes. Ar beidz miegu pa naktīm kāvās, no rīta atkal bija strīpās. Viņš nedomāja kaut kur plāsties, bet aizmūrējās kādā rītā. Es skaļi saucu, vectēv, mosties! Vectēv, mosties! Viņš nepamodās vairs aiz spīt.